Lyd igennem her. Ja, det er der. Tak for velkomsten. Tak også for muligheden for at være sammen med jer. Og nej, jeg synes ikke, det er så slemt at blive kaldt for gammel. Jeg synes, alternativet ville have været langt værre. Og når man er fra en tid, hvor spolebåndoptager var det mest almindelige, og hvor telefoner ikke var noget, der fandtes i alle hjem. Min kone og jeg, vi havde ikke selv telefon de første 3 år, vi var gift. Så kan man altså ikke med ærlighed i behold blive ved med at rende rundt og sige, at man stadigvæk er ung. Og jeg synes heller ikke, det er katastrofalt at være gammel. Fordi der følger altså nogle privilegier, der følger nogle fordele med. Man har fået de fleste af de øretæver, man skal have igennem sit liv. Man har forhåbentligvis også lært bare en lille smule af det. Og så kan man tillade sig at arbejde knap så hårdt, som man gjorde førhen. Så jeg synes faktisk, at livet er dejligt, når man når op i den ende her. Så jeg synes ikke, det er så slemt at blive gammel. Jeg ved godt, at nogen tænker, at når man bliver gammel, så er man også affældig. Men de to ting er ikke nødvendigvis knyttet sammen. Det håber jeg da ikke. Men det er rigtigt. Vi begyndte her i Vejle, min kone og jeg, som missionærpar for mere end en menneskealder siden. Og det var et godt år, vi havde her også. Og nu bor vi altså det 7. sted i vores tjeneste. Så vi har flyttet noget rundt i næsten alle retninger af landet. Sønderjylland har vi ikke rigtig huseret så meget i. Men ellers er der ikke rigtig noget sted i Danmark, der har været fri for, at vi har færdes der i hvert fald på et tidspunkt. Nu er så tilbage igen i aften i Vejle, og det har jeg glædet mig til. Også glædet mig til, at vi sammen skal kigge lidt, og nu har jeg tilladt mig at kalde ham for missionsmanden Nikodemus. Jeg ved godt, at intermission er ikke helt så gammel. Men der er noget ved Nikodemus, som gør, at jeg faktisk synes, at han godt kunne ligne en IM'er. Det håber jeg, I måske får lidt øje på i løbet af aftenen. Spørgsmålet om han behøver omvendelse, det er sådan en undertitel, som kom fra den i jeres bestyrelse, som bestilte mig. Han vil gerne have, at det sådan kom til at stå nedenunder, om den her missionsmand nu også havde brug for omvendelse. Og det må vi så også se på, om han har det. Men teksten, den finder vi i Johannes Evangeliet kapitel 3. Og jeg tror, det er en tekst, som rigtig mange, der kommer i kristen sammenhæng, kender. Man kender rigtig meget til noget af det, Jesus sagde i den sammenhæng her. Men jeg tror ikke, der er så mange, der egentlig har gjort sig så voldsomme tanker om, hvem Nikodemus egentlig var. Hvilket menneske Nikodemus var. Men lad os prøve at læse teksten. Det er en lidt længere tekst, så det er en god idé, hvis du har en bibel at følge med. Sidder du med samme udgave af Bibelen, som jeg står med, så er det på side 960. Sidder du med en af de mange andre udgaver, så må du selv finde sidetallet. Der var et menneske. En af farisæerne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det der er født af kød, er kød, og det der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil. Du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra. Og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, der er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel, og forstår ikke det? Sandelig, sandelig siger dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der er steget ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden, for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, skal ikke dømmes, men er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og det, der er dommen, at lyset er kommet til verden, og mennesket elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud. Vi møder Nikodemus tre gange i det Nye Testamente. Og alle tre gange er det hos Johannes. Og vi skal komme ind om alle tre gange. De to næste gange, det er meget, meget korte tekster. Det her, det er den længste af teksterne. Og en dag, hvor jeg sad og læste den tekst her, gik det op for mig, at Johannes begynder meget bemærkelsesværdigt, når han skriver om det her møde med eller mellem Jesus og Nikodemus. For det første, Johannes han skriver, det er, der var et menneske. Det er sådan, Jesus ser på Nikodemus. Der var et menneske. Jeg har tilladt mig i overskrift at kalde ham for missionsmanden. Det er sådan, vi ofte ser på mennesker. Er han missionsmand, eller er han ikke missionsmand? Er han kirkemand, eller er han ikke kirkemand? Er han kristen, eller er han ikke en kristen? Vi sætter hinanden i forskellige båse. Men når Jesus møder Nikodemus, så møder han et menneske. Der var et menneske. Sådan er det også, når Jesus møder dig og mig i aften. Så møder han dig og mig som et menneske. Vi har hver vores historie at bære på. Men Jesus møder dig ikke som et produkt af din historie. Vi er vokset op i forskellige sammenhænge. Men Jesus møder dig ikke som det menneske, der er vokset op i den sammenhæng. Jesus møder dig som et menneske. Og først derefter, så begynder Johannes at fortælle lidt om, hvordan det her menneske så var. Og det gør han ved at fortælle lidt om, at han var en af farisæerne. Han var jøde. Sådan var han født. Det vil sige, at han var omskåret på 8. dagen. Og så var han vokset op, sandsynligvis i et godt jødisk hjem, og var blevet farisæer. Ja, han var faktisk blevet mere end det. På mange måder, så havde han gjort det godt i det her jødiske samfund. Fordi han var blevet medlem af Sanhedrin. Det store jødiske råd. Det øverste jødiske råd. Skal vi oversætte det til en dansk kontekst, så vil vi sige, at han var vokset op i en ortodoks kirketro slægt. Og nu var han så endt i bispekollegiet. Han havde altså høj status i det åndelige liv i Israel. Så hører vi senere, at Jesus kalder ham for lærer. Han var lærer i Tanakh. Det vil sige, det vi kalder for det gamle testamente, men det som jøderne kalder for skriften. Altså både Toraen, altså Mosebøgerne og profeterne og så alle de øvrige skrifter. Det som de blot kalder for skrifterne. Så han havde på mange måder gjort det godt. Og allerede her ser jeg den første sammenligning med missionsfolk. Fordi rigtig mange af de missionsfolk, jeg møder, de er vokset op i et missionshjem. Vi er nogen, som ikke er vokset op med det. Men langt flertal af dem, jeg møder, de er vokset op med det. De har stort set levet hele deres liv i intermissions sammenhængen. De er langt hen ad vejen også hjemmevandt i Bibelen, selvom jeg desværre må erkende, at også der er der nogle ting, der går lidt skævt i vores tid, fordi det møder faktisk flere og flere, specielt i den yngre generation, som er vokset op i både kirkelige og intermissionske sammenhænger, for den sags skyld også i andre kirkelige sammenhænge, som ved utrolig lidt om, hvad der står i Bibelen. Men det gælder ikke de fleste af os, der er her. Vi er vokset op i en anden tid. Nogle af os er vokset op under dengang, eller i den tid, hvor bibelvækkelserne gik over vores land, og vi fik banket Bibelen ind i vores hoveder. Men når nu Johannes siger, at han var farisæer, så lad os prøve at spørge Nikodemus, hvordan han har set på sig selv. Jeg ved godt, vi kan ikke sådan spørge ham direkte, det er vi for sent ude med. Men vi ved nu om, hvordan farisæerne så på sig selv. For farisæerne, de betragtede sig selv som lovens vogtere. Når vi i dag ofte hører om farisæer, så får vi tegnet et billede af sådan en mand, der er lidt lusket. Vi får tegnet et billede af en mand, som synes, at moral er godt, men dobbeltmoral, det er dobbelt så godt. Så han var meget dobbeltmoralsk. Han var meget opmærksom på, hvordan andre skulle opføre sig, man gjorde det ikke selv. Altså, lidt ligesom min kørelærer engang sagde, du skal ikke gøre, som jeg gør, men du skal gøre, som jeg siger, du skal gøre. Og det synes jeg egentlig er en dårlig princip også af en kørelærer, fordi hvis han ikke kører sådan, som vi andre vi skal køre, hvordan skal han så, kan han så forestille sig, at vi andre vi vil gøre efter det? Jeg tror ikke, Nikodemus, han hyldede dobbeltmoral. Nikodemus var på mange måder en sandhedssøgende mand. Og sådan så rigtig mange af farisæerne på sig selv som sandhedssøgende. De så også sig selv som lovens vogtere. Altså som dem, der havde ansvar for, at Guds ord blev forkyndt rigtigt. At Guds ord blev holdt frem, sådan at mennesker kunne forstå, hvad Guds ord sagde. En rigtig god missionsmand. Hvem er lovens vogter i dagens Danmark? Er det ikke os? Ikke kun os. Men os, der gerne vil betegnes som værende bibeltro kristne. Hvem var det, der udsendte forskellige skrifter i forbindelse med indførelsen af vielse af homofile par? Skrifter, som skulle fortælle os, hvad skriften siger omkring det her. Og hvor mange bøger er der ikke kommet på Lose Forlag, som fortæller noget om, hvordan et kristent liv skal leves? Er vi ikke lovens vogtere? Og jeg ved godt, at meget vand er løbet i havet, siden jeg begyndte som missionær, men er det ikke også stadigvæk også, måske ikke helt så hårdnakket som førhen, men også der stadigvæk påpeger, at søndagen, det er en hviledag, vi har fået givet. Er det ikke stadigvæk os, der taler om at bruge søndagen til at gå til gudstjeneste? Så kunne man måske godt også i vores sammenhæng tale om dobbeltmoral, fordi at hvis vi finder noget bedre end anden, eller en søndag, så er det måske os, der gør det. Men alligevel, er det ikke os, der har lovens vogtere? Paulus siger om farisæerne, at de var nidkære for Gud. Vil det ikke være en betegnelse, som langt hen ad vejen kunne passe på rigtig mange af os, der kommer i Indre Mission? Vi er nidkære for Gud. Vi er nidkære for, at Guds ord skal forkyndes rent og sandt i vort land. Er det ikke en nidkærhed, vi gerne vil vedkende os? Nikodemus, er du her i aften? Vi kan selvfølgelig ikke spørge Nikodemus, men jeg er overbevist om, at hvis vi kunne have spurgt ham, så ville han have tegnet et sådan billede af sig selv. Og er det ikke også det, vi ofte forsøger at tegne et sådan billede af os selv, når vi hører alle de mange andre, når vi møder Tante Anna i Matador for eksempel? Siger vi så ikke, det er jo ikke os? Altså, vi er jo ikke, altså, Tante Anna, hun var jo helt forkert. Snæversynet og snærpet. Eller når vi møder Hans Kirks fiskerne, så siger vi, nej, det er jo ikke os. Men vi vil gerne holde Guds ord frem sandt og rent. Jamen, så meget har vi da hørt om Nikodemus, at han var et fejt menneske. Han turde ikke i sin samtid møde Jesus ved højlys dag. Derfor står der, at han kom om natten. Og jeg vil godt spørge, om den beskrivelse af Nikodemus også er rigtig. For det tror jeg ikke, den er. Du må gerne mene noget andet, men jeg tror ikke, den er rigtig. Nikodemus var en højlært teolog i Israel. Og han ønskede at få en højlært teologisk drøftelse med Jesus. Det ville være fuldstændig tåbeligt i Jerusalem midt på dagen at opsøge Jesus for at få en sådan fredelig teologisk disput. Der var masser af mennesker omkring Jesus om dagen i Jerusalem. Gaderne var smalle. Der var varmt. Der var uro. Det var ikke til at finde et sted, hvor man kunne sidde og få en samtale i fred og ro. Og alt for mange andre kunne risikere at blande sig i den samtale. Og kvinderne kunne risikere at komme slævende med deres børn. Og de hyler og skriger. Kære venner, hvordan i alverden skal man få en fornuftig samtale under de vilkår? Men i Israel begynder natten ved solnedgang. Og se, der bliver dagen sval. Og der er folk gået hjem, fordi de skal have mad på bordet. Se, det er et godt tidspunkt at opsøge Jesus for at få en fornuftig drøftelse med ham. Og i øvrigt, så er der noget, der tyder på i det, som Nikodemus siger, at Nikodemus slet ikke opsøgte Jesus i al hemmelighed. For Nikodemus indleder sin samtale med Jesus og siger, vi ved, at du er en lærer kommet fra Gud. Og jeg tror ikke, at Nikodemus gør sådan, som vi samtidig gør det. Fedt. Jeg har også oplevet adskillige gange i min tid som missionær, at nogen har kommet og sagt, vi er faktisk utilfredse med bestyrelsens beslutninger i Indre Mission. Så er det meget frist at spørge, hvem er så vi? Ja, det er måske min kone og mig. Og hvis det går helt højt, så fortalte jeg min kone, at vi var utilfredse. Så dybest set er det sådan set kun mig. Altså min kone, hun sagde bare, nå ja, er det det, vi mener? Kender I godt det her vi her? Jeg tror ikke, det var sådan vi. Men jeg tror faktisk, at Nikodemus har oplevet, at man i Sanhedrin har drøftet denne prædikant her. Man vil gerne finde ud af, hvem han var. Vi er i begyndelsen af Jesu prædikevirksomhed. Jesus var ny i billedet i Israel. Og Sanhedrin havde endnu ikke besluttet, at de ville af med Jesus. Man vidste faktisk ikke engang, hvem Jesus egentlig var. Og det var helt naturligt i Sanhedrin og i den jødiske kontekst i det hele taget at undersøge, når der dukkede en ny prædikant op. Det første, man gjorde, det var, at man gik ud og så lyttede man til ham. Det næste, man gjorde, det var så begyndte man at stille ham spørgsmål. Og måske var det her begyndelsen på den her proces, at man ville stille Jesus spørgsmål for at finde ud af, hvem er han? Om Nikodemus så i den her drøftelse i Sanhedrin har sagt, jeg vil godt være den, der går hen og spørger ham. Det har jeg ham mistænkt for. Jeg kan ikke dokumentere det. Jeg kan bare sige, at han siger vi. Og jeg kan ikke forestille mig, at det vi er andre end Sanhedrin, der har sendt ham. Så han er altså hos Jesus i fuld offentlighed. Men hvorfor har Nikodemus så måske meldt sig? Jeg tror, at Nikodemus godt har kunnet se, at Jesus kunne skabe problemer for sig selv ved hans måde at agere på. Og nu kommer Nikodemus med diplomatiet. Han vil gerne være diplomatisk. En rigtig god missionsmand. Er det ikke også det, vi også ofte gerne vil? Vi ønsker jo ikke konfrontationen, men vi vil gerne sådan prøve at være imødekommende. Og det er det, Nikodemus kommer og gør nu. Vi prøver på at imødekomme Jesus. Jesus, vi ved godt, at du er en lærer, der kommer fra Gud. Sådan lidt. Klappen på skulderen. Måske underforstået Jesus. Kan vi ikke finde ud af at arbejde lidt sammen? Hvad havde Nikodemus egentlig forventet, at Jesus ville svare tilbage? Jamen Nikodemus, jeg synes egentlig også, I har gjort det ganske godt. Jeg er faktisk glad for at have sådan nogen som jer her i Israel. Nogen, der kæmper for Guds ord. Kunne du ikke godt tænke dig, at det var det, Jesus sagde til jer her i Vejle IM? Hvor er det godt, I har lagt jeres missionshus her i Vejle? Hvor er det godt, at I samles her jævnligt og hjælper hinanden med at holde fast på Guds ord. Hvor er det godt, at I er her i byen her, fordi I er faktisk Vejle bys håb. Jeg ved ikke, om Nikodemus ønskede at få det her svar fra Jesus. Men jeg har mistænkt for, at han egentlig gerne ville, at Jesus sagde til ham, I gør det faktisk rigtig godt. Derfor bliver Nikodemus dybt chokeret, da Jesus siger til ham, I skal fødes på ny. I skal fødes på ny. Prøv at forestille dig Nikodemus. En veluddannet, en højlært teolog i Israel. En jøde, der har gjort det rigtig godt. En jøde, hvis liv alle så op til. Og så sidder der nu der en omrejsende prædikant og siger til ham, Nikodemus, det duer slet ikke, det du har gang i. Hele dit liv, det skal kasseres. Du skal begynde forfra, du skal fødes på ny. Prøv at forestille dig, hvilke tanker der må foregå ind i hovedet på ham. Nu sidder vi jo ret fornuftige mennesker herinde, går jeg ud fra. Prøv lige at forestille dig, at du får at vide, at du skal fødes på ny. Du skal hjem, altså, nu tænker jeg på hvordan det var, da vi selv havde små børn. Vi havde ikke sådan et fint puslebord, vi havde ikke køkkenbordet. Op på køkkenbordet med barnet, og så skifte blæ. når barnet skulle have noget at spise, så skulle vi putte det ind i munden på barnet. Og ja, jeg ved godt, at når man bliver rigtig gammel, så begynder den slags ting at skal ske for en igen. Jeg har arbejdet på plejehjem, jeg er uddannet inden for plejen. Og en af mine livs mareridt, som jeg godt kan mærke, banker på, også når jeg vedkender mig, at jeg faktisk er ved at være gammel, det er frygten for, at nogen en dag skal made mig. Det synes jeg simpelthen, det ville være forfærdeligt. Men det er det, Nicodemus får at vide, ikke også? Du kan ikke engang finde ud af at spise selv, du skal fødes helt på nyt, du skal begynde helt forfra. Alt i dit liv skal begynde helt forfra. Er du her i aften, Nicodemus? Du som egentlig tænker ved dig selv, at Jesus... Jeg ved godt, sådan, vi siger det ikke højt vel, fordi det har vi lært, det gør vi ikke. Men alligevel tænker ved dig selv, Jesus, han må egentlig være godt tilfreds med Indre Mission i Vejle. Og måske ikke mindst med dig. Fordi det går jo egentlig helt godt. Du lyver ikke. Du stjæler ikke. Du har ikke sådan rigtig slået nogen ihjel. Sådan det hele taget, så er dit liv faktisk sådan rimelig pænt. Og hvis du sådan skal være helt ærligt, du har måske lært at sige, at vi er en synder. Ja, hvis du sådan lige tænker efter dit liv, så kan du måske knap huske, hvor længe det er, siden du har syndet sidst. Eller hvordan er det lige med dig, Nicodemus? Nicodemus havde brug for at skulle begynde helt forfra. Og det er dybest set det, som Bibelen kalder for omvendelse. Omvendelse, det er mange menneskers opfattelse blevet en eller anden form for oplevelse, man skal igennem. En eller anden form for åndelig oplevelse, hvor man oplever, at lige pludselig så bliver, som vi synger det en af vores gamle sange her, lige pludselig så bliver græsset mere grønt, om himlen mere blå. Og ja, sådan er vi nogen, der har oplevet det, da vores liv tog en koldbøtte i forbindelse med Jesus. Jeg oplevede det i hvert fald så voldsomt. Men det er ikke sådan, Bibelen nødvendigvis beskriver omvendelse. Omvendelse, det er at erkende, at alt det, jeg har med mig i min bagage, det er for intet at regne. Jeg kan ikke bruge det i forhold til Jesus. Jeg må lægge det bag mig. Jeg skal fødes på ny. Jeg skal fødes af Guds ånd. Gud skal omdanne mit liv. Og så giver Jesus tre pointer til Nicodemus. Jesus siger noget om sig selv. Han siger noget om Gud, og så siger han noget om os. Og det første, hvor han siger noget om sig selv, så siger han, det er med menneskesønnen, ligesom med Moses, der ophøjede slangen i ørkenen. Menneskesønnen skal ophøjes. Og Nicodemus kendte godt beretningen om slangen i ørkenen. Han kendte godt beretningen om slangen, der blev hængt på en stav, på et træ, midt i Israels lejr. Og et træ, det at blive hængt på et træ, siger skriften, det er at være forbandet. Slangen, som giver mindelser om syndefaldet, det var den, der var kommet ind i lejren i Israel på det tidspunkt, fordi israelitterne havde gjort oprør. Slangen skulle ophøjes. Slangen var symbolet på synden og på døden. På samme måde, siger Jesus, på samme måde skal menneskesynden ophøjes. Meget ofte i mit liv så elsker jeg at synge lovsang, så elsker jeg at ophøje Jesus og ære ham. Fordi vi skylder at ophøje Jesu navn. Vi skylder at løfte hans navn højt op, men det Jesus siger, det er, at han skal ophøjes på samme måde som slangen, altså på forbandelsens træ. For Nikodemus har det kørt fuldstændig rundt i hovedet. Hvordan i alverden kan det lade sig gøre, at menneskesønnen Messias, han skal op og hænge på et forbandelsens træ, og det er en ophøjelse. Hvis vi havde været ude ved Golgata, den dag, hvor det skete, og havde spurgt disciplerne, kan I se, Jesus, han er blevet ophøjet nu? Halleluja! Så ville disciplerne have skammet os ud, og så ville de have sagt, hvordan i alverden kan du sige det? Det er det mest rædselsfulde overhovedet, der er sket for Jesus. Det mest grusomme. Han hænger på forbandelsens træ. Men det var netop ophøjelsen. Sådan skulle Jesus ophøjes. Sådan skulle han æres. Og så siger han noget om Gud. For så siger han, for således elskede Gud verden. Og jeg blev dybt taknemmelig for den oversættelse, vi har. Hvor der står, for således elskede. Du kan finde oversættelser, hvor der står, for så højt elskede Gud. Og når jeg møder det her, så højt elskede Gud, så er spørgsmålet der øjeblikkeligt i mit sind. Var det højt nok også til mig? Men nu står der ikke noget om højden på Guds kærlighed. Der står noget om måden på Guds kærlighed. For således elskede Gud. Er du i tvivl om Gud elsker dig? Så se på måden, han gjorde det på. Jeg gør det faktisk derhjemme i min dagligdag. Ikke fordi jeg normalt er i tvivl om, at min kone hun elsker mig. Fordi det ved jeg, hun gør. Og det ved jeg. Fordi jeg kan se, hvordan hun gør det. Jeg kan se hendes kærlighed til mig. Og skulle spørgsmålet dukke op i mit sind, elsker hun dig nu? Så kan jeg bare minde mig selv om, jamen Jørgen, se lige på, altså, hun deler stadigvæk avis sammen med dig, på trods af, at du er, som du er. Det er der kærlighed. Hun kan stadigvæk finde på at give mig en omfavnelse, på trods af, at jeg er, som jeg er. Jeg kan se det. Jeg kan se i hendes øjne. Og du, som er gift, du ved godt, hvad det er, jeg taler om. På den måde, siger Jesus til Nikodemus, på den måde har Gud elsket dig. Ved at han gav sin søn den enbårne. Og så siger han noget om os, om Nikodemus. For han siger, det her, menneskesønnen bliver ophøjet, og du kan se Guds kærlighed. For at enhver, som tror. Det er derfor, vi skulle synge den sang, vi sang lige inden jeg gik op. Der er frelse for enhver. Enhver, som tror på Kristus. Enhver, som tror det, Jesus siger her. Ikke for enhver, som er lovens vogter. Ikke for enhver, som er en god missionsmand. Men for enhver, som tror, at Jesus er Kristus. Nikodemus, er du her i aften? Du, som kan høre Jesus sige det her. For at tro det, det er at have vendt sig om. For så ved du, at det, der skal redde mig, det er ikke mit gode missionske liv. Ikke, at du skal holde op med at leve et ordentligt liv. Det er ikke din bibelkundskab. Ikke, at du skal lægge det hele bibelkundskaben til side og sige, så glemmer jeg alt om Bibelen. Men det er ikke det, der skal redde dig. Det, der skal redde dig, det er, at du tror ham. Tror ham. Det er det, som Bibelen kalder for sindets forvandling. Og det, som vi kalder for omvendelse. Så møder vi Nikodemus i kapitel 7, vers 50. Der er gået et stykke tid. Jesus er blevet utilbens i Israel. Han er blevet upopulær blandt de ledende jøder nu. Nu har man sendt nogle tempelvagter ud for at anholde Jesus, og de kommer tilbage uden Jesus. Og de her tempelvagter, de er oven i købet blevet fascineret af Jesu ord. Og så bebrejder Sanhedrin tempelvagterne, at de ikke har Jesus med sig. Og ind i det her, der siger Jesus, eller siger Nikodemus, vores lov dømmer da ikke et menneske, uden at man først har hørt på ham og fået rede på, hvad han har gjort. Her mindes Sanhedrin forsvarer Nikodemus Jesus og siger til dem, er I nu sikre på, at jeres opfattelse af Jesus er rigtigt? Og Sanhedrin bliver vrede på Nikodemus og skælder ham ud for at sige, nej, du er også en tilhænger af Jesus. Og så lukker de samtalen, for de går hver til sit. Og vi får ikke at vide, hvordan Nikodemus, om han overhovedet får mulighed for at reagere på det her. Der går en rumtid, så møder vi ham igen i slutningen af Johannes evangeliet i kapitel 19. Jesus hænger på korset. Josef fra Arimathæa, som var en hemmelig disciple af Jesus, har været inde og spørge, om han kan få lov at tage Jesu legeme ned. Og det får han lov til. Og så står der i vers 39. Også Nikodemus kom. Og for Johannes var det vigtigt, at vi ikke skulle være i tvivl om, hvem Nikodemus det er, så han får jer til. Det var ham, som tidligere var kommet til Jesus om natten. Han medbragte en blanding af myrra og aloe, omkring 100 pund. Så tog de Jesu legeme og viklede lindeklæderne om det, sammen med de vellugtende salver, som det er skik hos jøderne ved begravelser. Du som kender beretningen om påskebegivenhederne, du kan jo godt huske, tror jeg, at der står om kvinderne, at de gik ud tidligt søndag morgen, den første dag i ugen, fordi de ville salve Jesu legeme, fordi de troede ikke, at han var blevet salvet ved begravelsen. Men Johannes, han vidste anderledes. For han vidste, at Nikodemus havde været derude. Nikodemus havde sørget for, at Jesu legeme blev salvet. Og nu går jeg lidt videre, end skriften egentlig tillader, for jeg ved ikke det, jeg siger nu. Men jeg har en fornemmelse. Du må gerne tro noget andet, og du må gerne være uenig med mig, for jeg har ikke bibelsk begrundelse for, at det, jeg siger nu, er sandt. Men jeg tror, at Nikodemus, som var derude ved graven, Nikodemus, som havde mødt Jesus så stærkt, at han våger at møde op og salve Jesu legeme, at han er iblandt de 500 unavngivne, der fik lov til at møde den opstandende. Fordi Nikodemus' liv gik fra at være en god missionsmand til at være en Kristi disciple. Undskyld, gik fra at være en god farisæer til at være en Kristi disciple. Jeg ved det ikke, men det er mit gæt. Nu spørger jeg dig i aften, Nikodemus, er du her i aften? Du som er gået fra at være et godt menneske, og så er der altså bare nøjes med at sige et godt menneske, og så glem det her med missionsmanden. Men gået fra at være et godt menneske, til at være en Kristi disciple. Lad os bede sammen. Jesus, du kender den enkelte af os. Du ved, hvor vi er henne i vores liv. Du kender, hvordan vi ofte vil ophøje os selv. Men Jesus, lad os se på dig som den ophøjede. Lad os se på din kærlighed, Gud. Og lad vores tro være rettet imod dig. Amen.